Domek Erole zientzia eta arteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan eta gaurkoko laboratzailea Joana Jauregizar izango da psikologian doktorea bilakaeraren eta hezkuntzaren psikologia saileko irakaslea Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultatean. Joana, eguerdion.
Eguerdion.
Zelan zabil, ondo?
Ondo, ondo gabiz, zuepe bai.
Bai, hementxe, gustora, ondo ba. Ba, esan behar dugu, ez da Joana, bihar emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna izango dala, azaroaren 25ean, eta horren inguruan egingo dugula berba gaurko zientzia tartean.
Hori da, hori da. Beitu, gaia oso garrantzitsua da, eta ekarri nahi nuen batez be, ba, gaurko saiora, egoera batez be nola prebenitu alko genuken edo batez be gazteetan eta nerabetan jartzea fokoa, bai? Mm-hmm. Horretan ibili garelako gu ikerketa egiten azken urteotan eta ikerketek diotenez ba, gure lehenengo bikote erlazioetan sartzen ditugun ba, ohitura jokabideak mantendu daitezkela denboran zehar eta hauek egokiek ez badira gero helduaroan ba, ondorio larriak izan alituela, ba, iruditzen zitzaidan oso garrantzitsua hau gaurko saiora ekartzea.
Mm-hmm. Duda barik, orduan dinosunez barneratzen doguz, ez da? Jarrerak,
hori da, hori da, bai. Bai, azkenean, aldera izan daiteke, bueno, nerabeen arteko bikote erlazioak oso desberdinak aldira helduekin konparatzen baditugu. Bueno, ba, esango genuke neurri batean, ba, baietz oso desberdinak direla. Ze, nerabezaroa ba oso eta berezi bat da, ezta? Eta hori lehenengo eta behin hori ezagutu behar dugu, ezta? Nerabeak euren identitatea eraikitzen ari direla, ba lagunak ezagutzen, lagunen onarpena badaki oso garrantzitsua dela, bai? Euren burua ezagutzen doaz eta euren burua ezagutze horretan, ba lehenengo bikote erlazioak eraikitzen hasten dira, ezta? 16-20 urte bitartean gutxiko labera, ba, lehenengo bikote bat eukiko dute, ezta? Gainera, kontuan izan behar dugu, ba, oraindik garapen prozesu batean daudela, bai, euren burmuina oraindik garatzen ari da, ordu, ba, bueno, ba, aldutasun falta bat ere badute, gauza askotan, ezta? Ba, ikusiko dugu, zailtasuna dituztela, ba, pentsamendu kritikoa izateko, erabakiak hartzeko, segurtasuna sentitzeko, euren emozioak kudeatzeko, impultzoa kontrolatzeko, bai? Eta guzti hau baita dago lotuta uren aldaketa hormonalarekin, bai? Ba, badakigu aldaketa potente batean daudela, ba, desira sexualak agertzen dira, beste pertsonenganako interes sexuala, kuriositatea, norberaren gorputza ezagutzen, bai? Orduan, egoera ba komplexu honetan, agertzen dira hori lehenengo bikote erlazioak eta askotan arazoak izango dituzte gatazkak kudeatzeko. Batzutan ondo kudeatuko dituzte, baina beste batzutan ez. Eta ondo ez direnean kudeatzen, ba ager daiteke ba lehenengo erlazio violento bat, bai? Mhm. Nola ematen da? Hau ez da egun batetik bestera agertzen den zerbait. Apurka ematen da, ezta? Eta batez ere ikusiko dugu hasieran, ba ahozko indarkeria, ahozko violentzia izango dala, oso normalizatuta dagoena, bai? Euren arteko interakzioetan ahozko irainak, mespresuak eta askotan ematen dira. Honekin lotuta doa ba violentzia psikologikoa, ezta? Ba bestea mespresatzea, kontrolatzea eta honetan bai foko garrantzitsua jarri behar dugu kontrolarena, bai? Orain azalduko dut eta hau aurrera badoa indarkeria fisikoan bukatu daiteke, bai? Orduan, ezaten genuen, ba hori, violentzia psikologikoari garrantzia eman behar diogula, bai? Ze honek mina handia be egiten du, bai? Eta batez be hori, saiatzen direlako bikotea kontrolatzen eta honekin batera bikotea isolatzen bere ingurunarengandik, ezta? Ez lan izan dugu ba nerabeentzat oso garrantzitsuak dira lagunak. Bueno, askotan ikusiko dugu, ba holako erlazio horrek ezatzen duten bezala, ez da erlazio toksikoetan, ba batean ba gazte bat isolatzen doala, eta ez da gehiago ateratzen lagunekin, bakarri bikotearekin eta bar, bai? Ba hori ba kontrol estrategia horren barruan dagoelako, bai? Orduan gaur egunean gainera zer ikusten ari gara, bai? Nola egiten dute hau nerabeek, ze tresna daukate, ba mugikorrak eta sare sozialak. Zentzu horretan oso garrantzitsua dira. Erabiera txar bat egiten badute, kontrol hori ba, gai hoiekin egin daiteke, ezta? Azkenean, ba, eskatzea bikoteari, ba, nun zaude, geolokalizazioa bidali, momentuan erantzu irazu, zure kontaktuak, ba, kontrolatuko ditut, ezabatuko ditut, ezta? Ba, guztiri kontrol horren menpe dago. Baina, arazo larri bat zuzen dan, ikusten ari garela, gazteek ez direla honetaz kontziente. Tau oso larria da. Bai? Eurek ez dira konturatzen hau be kontrola denik. Bai? Hau erasoa edo violentzia mota bat denik. Bai? Eta ondo pentsatzen badugu, ba, ikus daiteke, kontrola euren bizitzaren parte dela. Bai? Hau da, adibidez, gurasoek ematen dietenean gaztei mugikorra, zer egiten dute, aitzakia zein da, bueno, jakiteko non dauden, zer egiten duten, eta ez da, eta kontrolatzen duten nunde eta biltzaten, geolokalizazioa, ez da, jakitea mugikorrarekin non dauden, orduan, eba, txikitatik, ohitzen dira, kontrolatuta egotera, ez da, orduan, normalizatu egiten dugu kontrol hori, bai, hasieran familiak kontrolatzen dau, eta gero nire bikoteak, orduan, aber, hau azaltzen dut, ba, gero itzein guguko dugun bezala prebentzioaren inguruan, azkenean, hau gizartearen ara, ez da guztiak izan behar gara kontziente, nola askotan, ba, nahi gabe, ba, ba, guztioni, ba, gure, ba, zerbaiten gehitzen ari gara. Bueno, datuak, ze zaten diguten datuak, bai? Zan du, bueno, hau ematen da, eta zenbat ematen da, ez da gazten artean. Pandemia baino lehen egin zen ikerketa batean ona makroenkesta bat, ezta, ba berdintasun ministerioak eginda Espainia mai. Hautan zuten 16 eta 17 urte bitarteko 4 neskitatik batek jasan duela indarkeria psikologikoa eta kontrola, bai? 4 neskitatik batek.
125 ordun.
Hori da, hori da. Eta esaten zuten gainera indarkeria fizikoa jasan dutela, adin hauetan ja, 16 eta 17 urte bitartean, bai? Beste 106 batek indarkeria sexuala, bai? Eta gaia gero psikologikoa, ba hori, 125, bai? Baina gainera, bebai, aipatzen zuten, bai? 15 eta 29 urte bitarteko 5 mutilek euste duela genero indarkeria ez dela existitzen. Bai? Claro, dinosu, bueno, zenbat hitz egiten den honi buruz, zenbat ba, komunikabidetan, eskoletan, nola izan daiteke gaur egunean egoera honetan ba, ez onartzea, ba, hau gertatzen den, eta gazteek, ba, hori, esatea dela existitzen, bai? Ba, bueno, horrela da, bai? Guk, adibidez, ikusi izan dugu, egin duen beste ikerketa batean, baita unibertsitateko ikasleekin, hau da, ja, eskuntza maila altuan, ez da? Ba, adibidez, nola feminismoa barazotzak jotzen zuten gazte asko batez den mutilek, ez da? Orduan, bueno, guztionek, ba, osnarketa batetara eraman berraitu, ez da? Orduan, ala ere, guk beste ikerketa bat egin genuen baita unibertsitateko ikaslekin, eta aipatu dizkizudan datu hau ez, baino, asko zu datu altuagoa ikusi genituen, bai? Ikusten genuen, ba, violentzia, ahozko indarkeria oso oso onartuta dagoela, uneko laro gehiak edo onartzen zuela, erabiltzen zuela, eta indarkeria fizikoa uneko amaika ematen zala. Bai, hau da, orduan, ba, izan daiteke baita, ba, adin gehiago daukatela eta bikote erlazio gehiago izan dituztela, baina baita helduagoa direla, orduan, zer ari gara gaizki egiten, ez da? Zer gertatzen da hemen. Orduan, bueno, aipatu beharreko beste gauza bat, esan dugun bezala, da, online indarkeria hori, ba, bebai zen garrantzitsua izaten ari da, ezta? Eta
ziberindarkeria, ez da?
Ziberindarkeria, hori da, bai, agertu dela indarra hundiarekin, ez da? Eta bat ez behar aso dela, ba, eurek ez dutela kontzientzia, ez da? Eta gutxi gora bera, ba, gure ikerketak ezaten dute, guke aztertu ditugun gazteen artean, unibertsitate mailako ikasleetan, 145ak onartzen duela izan dela erasotzaile, bai? Eta uneko beste 50ak edo biktima, bai? Eta gainera ikusten dugu, ba, norabide bikoitzekoa dela. Hau da, ez dagoela oso argi nor dan biktima eta nor erasotzaile, baizik eta euren arteko erlazioa horrela dela, bai? Hau da, ba, erasotzen zaitut eta erasotzen nauzu, ez da? Orduan, ba, horre bebai, ezaten digu, nola bait, ba, zerbait dela normalizatuta dagoela edo euren artean ba, ohikoa den zerbait, ez da? Adibidez fisikoan bai ikusten da argi, ba, neska direla biktimak eta mutilek erasotzaileak, bai, hor bai ikusten da, baina adibidez online edo ziberen derkei honetan hori ez dugu hain argi ikusten, bai? Eta, ba, esan bezala, bai ikusten da hori, adibidez, ba, ikerketek esaten dutela, badagoela esaten dugun bezala hasieran, ba, hori, eskalada antzeko bat, ez da? Azten garela, ba, ahozkoak, psikologikoa egiten, eta hor baita sartzen dugu ziber hori, ez da? Ziberindarkeria, eta horrek eraman alduela, gero, ba, eraso larriagoetara, hola nola, fizikoa. Kendu gabe garrantzia aurrekoari, nahi dut psikologikoa be oso oso mingarri izan daitekela. Adibidez kontuan izan, ziberindarkeriak daukan gaitasuna beste amintzeko izugarria dela. Ze zareetan gero aztarna ezagatzea oso zaila da, bai? Hor mantentzen da bidali dituzun argazkiak eta euskalduz egin duzun, bai? Eta hori hor zaretatik ezabatzea oso zaila izaten da. Orduan biktimizazioa hori oso denbora zehar mantentzen dela esaten dugu, bai?
Eta
ordun, bai, izan.
Esan. Ez lehen prebentzio aitatu duzu, baina
bai.
Ez dakit panorama aztertuta, ez dakit baikorrak izan algaren ala ez, dinozu gizon asko uste dabela ez dela existitzen. Ehunekoak, sekulakoak dira gainera, sare sozialen faktorea be sartu da. Ordun, prebentzioaren arloan zer egin dezakegu?
Bai. Ba, prebentziorako lehenengo eta behin ondo identifikatu behar da zerekin dagoen lotuta, ez da? Eta zentzu horretan, bai ikusi da, genero estereotipoak, sexismoak eta garrantzi handia daukala, ez da? Hor piso handia dauka ba, portaera hauetan, bai? Orduan horretan lan egiten jarraitu behar dugu, badakigu egiten ari garela, baina badiru di oraindik ez dela nahikoa. Ba, zergaitik, bazkenean aldaketak emateko maila desberdinetan lan egin behar dugulako, ez da? Eta guk ikusten ari gara, ez da, gazteekin, eurek diskurtso ezagutzen dute. Badakite, zer dan esan behar dutena, ez da, nola baita esateko, ez da, eta badakite diskurtsoa, ba, sexismo ez dela egokia, identifikatzen jarrea sexistak eta bat, baina gero, hori izaten dugu, ba, plano kognitiboan edo aldaketa hori eman dela, baina ez da nahikoa, plano emozionalean oraindik ez dago aldaketa hori, ez dago guztiz barneratuta, bai, orduan, hori gero ez da islatzen euren portaeretan, bai? Gero, gainera, hola, aipatzekoa bai, ba, sare sozialak aipatu ditu, hauen erabilera egoki egin behar dela argi dago, badakigu momentu honetan familiak oso arduratuta daudela bai, gai honekin, bai? Eta adibidez ikusi dugu, ba, besteak beste, pornografiare eragina oso garrantzitsua dela baita, bai? Zer nolako ereduak jasotzen diren gazteak, bai? Bikote erlazioi buruz, bai? Eta online pornografia oso eskuragarri dagoenez, ba, ikertzaile askok esaten dute, ba, dala euren hezkuntza sexuala den tresna, imaginatu, bai? Zer nolako ereduak jasotzen ari diren, ezta? Orduan, guztiak kontuan hartuta, gero ikusita, guk identifikatu ditugula, ba, nola baiteko euren perfil psikologikoak, ez da, ikusi dugu, ba, zailtasunak barazua dituztela, ba, autoestimuan, antxietatea kontrolatzeko, bai, euren buruan konfidantza hori, ba, adibidez, biktimak direnak, ba, errudun sentitzen dire, bai, gero isolamendu horretan jausten direla, ba, dependentzia emozionala daukatelako kide horrekin. Orduan, badaudela, ezaugarri batzuk indartu behar ditugunak gure gazteetan, ezta? Euren autoestimua indartu, euren emozioan ezagutza eta hauen kudeaketa, bai? Orduan, badaude beste hainbat faktore pertsonalak landu behar direna gazteekin, bai? Eta ikerketek edo adituek esaten duten da, azkenean, lortu behar dugula gazteek, ba, prebentzio programa hauetan eta diskurtsoa eurek eraikitzea, bai? Ba, lehen esan dudan bezala, azkenean eurek diskurtsoa badakite, baina kanpotik jaso duten diskurtsoa, bai? Hau da, azkenean euren begietatik begiratu behar dugu, euren burura jitsi behar gara, nerabeak gira hasian esan dudan bezala, ezaguarri propio batzuekin, orduan, zaiatu behar gara, euren ikuspuntutik egoera aztertzen, eta eurei eskatu, ba, bueno, zer egin daiteken, bai? Eurek zer eman dezaketen ba, egoera guzti honi aurre egiteko, bai? Eta adibidez, ba, ikerketek ere izan dute, ba, benetan eragina daukatena, ez da horren beste, adibidez, eskoletan jasotzen dituzten txarlak edo, ba, bueno, holan taller txikiak eta bar, baizik eta taldeko lanak egitea euren artean, eta eurek egin behar dituztela, eure, ba, prebenitzeko proposamen propioak, bai, eurek eraiki, bai, hori da, ikerketek ikusi dutela eraginkorrena dela gazteetan, bai, orduan, ba, bueno, nik uste, eta lehen esan dudan bezala baita, bai, kontuan izate hau gizarte guztiaren erantzukizuna dela, bai, helduok pentsatu behar dugu, bai, ze eredu ematen ari garen, zer egiten ari garen honen alde nun kontra ez da, orduan, komunikabideak baita da, zen dut, guztion arteko ba, lan handi bat da, oso oso saia, baina nik uste dut kontzientziazioa oso argi eduki behar dugula guztiok.
Duda barik, ba, mezu horregaz amaituko dugu, Joana Jauregizar, psikologian doktorea, bilakaeraren eta hezkuntzaren psikologia saileko irakaslea EHUko Bilboko Hezkuntza Fakultatean, eskerrik asko geugaz egotearren, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei, mila esker.